Danes v studiju, lepo pozdravljam, Jasno Šebenič Pupis. Do še ne tako dolgo nazaj, 5 let nazaj, še prosvetno delovko na osnovni šoli Miroslava Vilharja, no zdaj pa, kot rečeno, že 5 let v zasluženem pokoju in že ob svoji tretji knjigi, ki nosi naslov Nana, človeška ribica. Jasna, kako je prišlo spolj do ideje, človeška ribica, to je vse jasno, tukaj v Postojni, kako pa do ideje to spraviti v knjigo za naše otroke, mladostnike?
No, ko sem izdala prejšnjo knjigo, pred 2 letoma, sem nekako že napovedala, da je naslednja na vrsti pravljica. Imam namreč 4 vnuke in v teh letih, kar jih imam, se jim prebrala nešteto pravljic in se jih tudi izmišljevala. Tako da mi je bilo to kar blizu, da bi napisala prav za njih in tudi za druge otroke kakšno pravljico. In glede na to, da živimo v takem prelepem turističnem kraju, sva se z založnico pogovarjali in se je porodila ideja, da bi napisala pravljico o človeški ribici. Na srečo zdaj tudi to sovpada z obletnico, ki je v letošnjem letu, ne, torej 200 let odkritja Postojnske jame in turizma v Postojni, tako da se mi zdi zdaj tale pravljica prav namenjena temu času in vsem osnovnošolskim in predšolskim otrokom Postojni in v njeni okolici.
Rekla sva že, o čem tale pravljica oziroma knjiga govori. Nana, odkje pa ime Nana?
Ja, razmišljala sem, da bi dala tako ime, ki bi ga otroci lahko izgovarjali, in glede na to, da je pravljica izdana tudi v italijanskem in angleškem jeziku, se mi je zdelo v redu, da je neko tako preprosto ime, sestavljeno iz parih črk, ampak smo, ki človek ne misli na vse, smo potem ugotovili, da bi Angleži prav gotovo to Nano brali drugače, kot jo izgovarjamo mi, tako da je potem založba v angleški in italijanski izdaji to ime spremenila. Za slovenske otroke pa se mi zdi, da je tako berljivo ime in da si ga tudi zlahka zapomni.
Poleg lepe pravljice, ki je notri, ste si privoščili tudi eno tako zadevo, da otroci morajo malce razmišljati, ne? Pripeljati Nano k mamici.
Ja, na koncu te pravljice sem dodala par zabavnih nalog oziroma tudi kviz, torej par vprašanj, tako da lahko starši, ki bodo otrokom to pravljico prebrali ali pa tudi otroci sami, lahko preverijo, kaj so si zapomnili. To se mi zdi tako en zanimiv in dobrodošel dodatek, preverjen na mojih vnukih, in mislim, da bodo otroci s tem dodatkom tudi zelo zadovoljni.
Ste kdaj, ko ste pisali to knjigo, že kaj povedali svojim vnukom? Kako preverjate to, recimo, pri svojih vnukih?
No, glede na to, da sem že prej povedala, da tudi moji vnuki zelo radi poslušajo pravljice, se mi seveda, ko je bila ta pravljica napisana, to pravljico prebrala in preverila, če jih je sploh zanimala oziroma če bi mogoče kaj dodala ali pa spustila. Moji vnuki so pač bili zadovoljni z vsebino in ni bilo potrebnih prav nobenih dodatkov, tako da zdaj, ko so jo dobili v roke, knjiga je pač išla pred dobrim tednom šele, je bilo veselje toliko večje. Prej so to pravljico videli samo tako na papirju oziroma so jo slišali iz mojih ust, zdaj, ko jo pa primajo v roke, je pa to res nekaj čisto drugega.
Koliko časa je trajalo od ideje pa do realizacije?
Ja, najtežje je pravzaprav dobiti idejo. Ampak potem, ko je tudi ideja, ko se začenja realizirati, ni tako enostavno priti do tiskane izdaje, ker je tu več faktorjev. Končno tu so ilustracije in sem bila odvisna pač tudi od ilustratorja, gospoda Tomaža Verbiča Šalamona. Potem je seveda tu tudi založba, ki ima vrsto opravkov tako z oblikovanjem, stiskom in še s čim. Tako da je ta zadeva nastajala kar eno dobro leto.
Zdaj pa greva še k tistim podrobnostim, ki so o čem bolj skrite. Nadaljevanju bova še povedala, kdaj bo predstavitev knjige. Kdo vse sodeluje pri tej vaši knjigi? Kdo je vse sodeloval, da je ta knjiga ugledala luč sveta?
No, v prvi vrsti je to založba. Lastnica te založbe obvlada tudi italijanski in angleški jezik, tako da je ona uredila prevod. So bili pa tu potrebni seveda lektori, ki so lektorirali tako slovensko kot angleško in italijansko izdajo. Potem je oblikovalka, ki je oblikovala že moji prejšnji 2 knjigi. No in tako, kot sem že prej omenila, tudi gospod Tomaž Verbič Šalamon, ki je ilustriral knjigo.
12. april je nekje tak okvirni datum, ko naj bi knjiga tudi uradno izšla. Mi te prve izvode že imamo tukaj. Kje boste to v domačem kraju naredili?
No, kot sem že prej povedala, je knjiga prišla v naše roke šele pred dobrim tednom. Seveda se je zdaj začelo tudi trženje, to pač je prevzela Pipinova založba. Drugače pa s knjižnico, ki ponavadi pripravlja te predstavitve, smo se dogovorili, da bi bila ta predstavitev 12. aprila v večernem oziroma popoldanskem času. Drugače pa prve izvode že imajo tako Vilharjeva šola kot vrtec in občinske ustanove. Tu moram povedati še, da sem hvaležna občini Postojna, da je vzela večje število knjig. Dogovarjali smo se, da bi bile te knjigice primerne za darilo bodi si prvošolcem ali pa za novoletne praznike. Tako da upam, da bo tudi knjiga s časoma dosegla tudi vse ostale vrtce, šole, knjižnice, ampak to je stvar, tako kot sem povedala, založbe, ne pa avtorja.
Še na koncu pove Jasna Šebjanič Pupis.